Brangiai, norėčiau pasidalinti būtent tai, kas yra ant širdies. Ir iš karto pradėsiu štai nuo ko. Atėjo mūsų gelbėtojas Kristus pas mus į pasaulį. Ir mes matom, kad kokius darbus jis darė. Jis ir gydė, jis ir skelbė karalystę. Jis mokinius paėmė, jis mokino, jis evangeliją tas kelbė, kad prisiartinant dangaus karalystė ir žinot, ir sakė taip pat, jeigu nebūsite kaip šitas mažutėlis, kaip vaikas, negalėsite į ją įeiti. Jis kvietė mus keistis, kad mes galėtum gyventi dangaus karalystė, nes tokie, kokie mes esame arba buvome, tai neįmanoma. Ir kai jis skelbė tą dangaus karalystį, kaip ir vat, šiandien per viešpatės vakarienį perskačiau tą eilutę, kad minės jo iškojo ir atėjusis pas jį bandė jį sulaikyti, jis jam tarė, ir kitiems miestams turiu skelbti gerąją naujieną apie Dievo karalystį, nes tam esu siūstas. Nes matot, jis nori skelbti dangaus karalystį. Tai šiaip buvo Kristaus galinga tokia tarnystė parodyti žmonėms, kokia yra dangaus karalystė. Kodėl? Nes kiekvieno tikinčiojo galutinis tikslas yra dangaus karalystė. Mūsų tikslas kaip tikinčiojo čia žmogaus ne šiaip keistis tam, kad mes gerai čia gyventume. Matote, jeigu Dievas duos, gerai gyvensim. Bet nėra tame mūsų tikslas. Viešpats neatėjo mokinti mus, kaip geriau gyventi žemėje, kad mums sektųsi, kad mes vien su kitu galėtum sutarti. Ne tame esmė buvo. Esmė tame, kad mes galėtum gyventi dangaus karalystėje ir jis ją skelbė. Nes tai buvo galutinis ir yra galutinis mūsų tikslas. Senajame testamente, kai viešpats savo tautą pradėjo išvesti iš Egipto į pažadėtąją žemę, jis ten sakė, išvesti juos iš tos šalies į gerą ir plačią šalį, plūstančią pieno ir medumi. Štai kaip viešpats pavadino tą žemę, kur norėjo išvesti savo tautą. Gerą žemę, kur yra pienas ir medus. Ir vas taip apibūdina tą šalį, kur norėjo išvesti savo tautą. Ir pirmos penkios knygos, draugai, kartuoja būtent tą išsireiškimą pienas ir medus. Pienas ir medus šaly, kur jūs einate. Aš labai galvoju, kodėl viešpats taip daro, kodėl jis pastoviai kartuoja, kur jis veda savo tautą. Nes viena yra išvesti iš vergystės, o kita yra atvesti į pažadėtą žemę. Ir kas tas pienas ir medus reiškia? Nu, tai reiškia klestėjimas, tai reiškia, kad bus saldu gyventi, tai reiškia, kad bandoms bus vietos, kur ganytis ir bus pienas, oškos, karvės pienas. Tai bus šalis, kur mes galėsim gyventi laisvai. Tai yra laisvė simbolizuoja, nes kada jie gyveno savo vergystėje, jie nebuvo laisvi. Tu negalėjai paimti ir išeiti, kur tu nori. Tu negalėjai pasakyti, man nepatinka šitas darbas, einu aš kitą surasiu. Aš noriu savo atidaryti verslą. Nu, tu taip gali sakyti, bet faraonas galėjo pasakyti visiškai kitaip ir batogas galėjo šitą kalbą pataisyti. Tai reikėjo laisvės. Ir pienas ir medus simbolizavo jam laisvę. Mes einame į šalį, kur mes galim tvarkyti savo reikalus. Mes einame į šalį, kur yra galimybės. Galimybės tapti tai, ko aš noriu būti ir tai, ko galiu. Draugai, viešpats pastoviai, kol vedė savo tautą, priminė jiems, kur jie eina. Jis norėjo, kad ta šalis ir tas pienas ir medus jiems taip įsitvirtintų, kad jie svajotų apie tą šalį, kad jie džiaugtųsi tik išgirdus, mes einam į šalį, kad kai ateis kova ar šis, kai ateis kova su priešomis, jie žinotų, už ką jie kovojo. Į už ką jie stovi? Draugai, šiandien, jeigu žmogus pameta savo orientyrą, savo tikslą, jis tampa žmogus, kurį šitonas labai greitai va taip veda. Į vieną pusę, į kitą pusę. Nes aš nežinau, kur aš einu. Aš tiesiog noriu gerai gyventi, dauguma sako. Kada mes norim gerai gyventi, mes išduosim savo įsitikinimus. Mes išduosim savo tikėjimą dėl to, kad mes gerai norim gyventi. Bet žydai turėjo žinoti, jie eina į pažadėtąją žemę, kur yra pienas ir medus. Ir tai yra šalis, dėl kurios verto kovoti. Tai yra šalis, dėl kurios Dievas nubaudė visą Egiptą 10 kartų ir galiausiai nužudė pirmagimius ir net pačio faraono. Tai yra šalis, kur mes einame ant tiek vertinga, kad Dievas padarė viską, kad mes galėtume įeiti ją. Matote, pažadėtąją žemę. Viešpats norėjo, kad kai jie eina miegoti, jie mąstytų apie tai ir kai keltusi, jie turėtų džiaugsmą, mes einame į pažadėtąją žemę. Nors kiek daug kartų jie norėjo grįžti į savo seną vergystę. Ir viešpats Jėzus irgi nori, kad mes žinotumėm, kas yra dangaus karalystė. Ir dėl to jis kelbė. Jis kelbė, kad kiekvienas tikintysis atsikėlus galvotų, aš turiu šalį, aš turiu vietą, kur aš einu. Kaip smagu, kaip džiugu. Ir šiandien bus išbandymai, bet aš neatsisakysiu savo dangaus karalystės. Kodėl? Dėl to, kad tai yra tiek vertinga, kad aš matau, kad atidavė savo gyvybę mano viešpas už tai, kad aš galėčiau ten būti. Ir Kristus palyginimuose labai dažnai minėdavo, sakė, kaip aš palyginsiu dangaus karalystę, su kuo aš palyginsiu dangaus karalystę. Nes žmonėms nesuprast, kas reiškia dangaus karalystė. Dėl to jis kalbėjo palyginimais. Ir vienas iš palyginimų, kuri labai įdomiai skamba, tai yra Mato Evangelijos 13 skyriuje, 44 eilutė. Jis sakė, dangaus karalystė yra kaip dirboje paslėptas lobis. Atradęs jį žmogus tai nuslėpė, iš to džiaugsmą eina, parduoda visą, ką turi ir perka tą dirvą. Dažnai labai mes galvojam, o, paslėpę, niekam nepasakė, tai ką, reiškia, mums nieko nereikia sakyti kitiems žmonėms, pats gavai džiaugsmą, pats gavai Bibliją, viešpatį, džiaugsmą to šventai dvasiai ir niekam nesakyk džiaugtis. Ne apie tai, draugai. Mes matome, kad Jėzus norėjo pabraukti ir išryškinti, kad žmogus, kuris atrado tą lobį, jis pasirengis viską atiduoti už tą lobį. Ir tas lobis yra dangaus karalystė. Jis sakė, su kuo aš palyginsiu dangaus karalystę? Su žmogumi, kuris atrado lobį. Ir štai, kas mes matome, žmogus viską atiduoda, kad tik nupirkti tą dirvą, kur yra tas lobis. Kur yra tas lobis. Todėl, kad šitas lobis, kuris jis atrado, vertingesnis už viską, ką jis turi ir ką gali turėti. Ir jis su džiaugsmu viską parduoda, tik kad nupirkti tą dirvą. Niekas dar nežino, kas ten yra, o jis žino. Niekam tai nesvarbu, tai niekam neturi reikšmės, o jam turi dėl to, kad jis atrado tą lobį. Ir ką Kristus norėjo būtent pabrėžti, štai kas yra dangaus karalystė, ant kiek tai yra vertinga. Žmogus atiduoda viską, kad tik ją turėti. Ir faktas yra įdomus tame, kad mes, jeigu net parduotumėm viską dėl dangaus karalystės ir atiduotumėm savo kūną sudeginti ir savo gyvybę, mes nelaimėsim ją. Dėl to, kad Kristus padarė jau viską, kad mes turėtum dangaus karalystę. Ir ko mums reikia tik tai priimti Kristų? Kad susitaikytum su tuo, su mūsų kūrėju, kuris laukia mūsų dangaus karalystėje. Tai dangaus karalystė, draugai, tiek vertinga, kad apaštalai atidavė, galėjo, norėjo ir atidavė savo gyvybę, kad neprarasti dangaus karalystę. Tikintieji buvo žudomi ir tiesiog, kaip sako, kaip avinėlį buvo vedami skirdyklą, bet jie neatsisakė tos vilties, jie neatsisakė tikėjimo, jie neatsisakė dangaus karalystė, nes laukia, žinojo, kas laukia. Jeigu tai vertinga, draugai, tai ką tai reiškia ta dangaus karalystė? Kodėl už ją buvo verta atiduoti gyvybę? Kodėl Kristus atidavė savo gyvybę, kad mes galėtum ten būti? Aš manau, kad pirmiausia, ką mes galime žvelgti dangaus karalystėje, tai ta laisvė, kurį mes niekada negausim čia. Aš nekalbu laisvę išvažiuoti. Ir aš nekalbu laisvę pradėti savo verslą arba būti, ko tu nori šiandien būti. Mes vis tiek esame nelaisvi. Mirties valanda visada artinasi, aistros mūsų, širdies sumanimai, kurie neduoda mums ramybės. Ir kai apriškimo 21 skyriuje 4 lūtėje parašyta, štai ką išvys kiekvienas tikintis, kuris ateis į dangaus karalystę, jis išvys štai ką. Jis išvys viešpatį, kuris nušluos kiekvieną ašarą nuo jų akių. Nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus, nes kas buvo pirmiau, praėjo. Va laisvė tikraja, va kur žmogus laisvas tampa. Tai yra viskas, kur mūsų siela trokšta. Mūsų siela tiesiog veržiasi į tą dangaus karalystę. Aš noriu to patirti. Ir viešpats padarė viską, kad mes galėtum ten būti dangaus karalystėje. Ir žino, draugai, kaip Paulius sako, net ausis to negirdėjo, į akis to nematė, ką viešpats paruošė mylintiems. Net įsivaizduoti negalime, kas ten bus. Bet viešpats sako, aš atidaviau savo gyvybę. Ir jis ėjo ir skelbė apie tą dangaus karalystę, ir skelbė, kad mums reikia pasikeisti. Ir skelbė, kad mums pasikeisti reikia ne iš savęs, o leisti Dievui keisti save, leisti Dievui gyventi mumise, kad pataikytum, papultum į tą dangaus karalystę. Ir paskutiniai žodžiai buvo Kristaus. Kokie? Jau buvo palipimas. Eikite ir skelbkite karalystę. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Prieš išeinant į dangų jis sakė savo apaštalams taip pat davė nurodymą. Jūs būsite liudininkais pasaulio pakraščių. Bet prieš tai turite gauti jėgą. Jis kalbėjo apie šventąją dvasią. Taigi, draugai, viešpats norėjo, kad ta karalystė būtų kalbama toliau. Jis kalbėjo 3 metus apie ją. Bet jis nori, kad tai toliau apie ją būtų kalbama. Kad žmonės vis norėtų, kad nepamirštų ir eitų tenai. Kai Kristaus žemiška misija buvo baigta, prasidėjo mūsų misija. Prasidėjo mūsų darbas. Ir viešpats davė šventąją dvasę, kad kiekvienas tikintysis galėtų tą darbą tęsti. Aišku, be dvasios tą darbą tu nesitęsi. Negalėsi tęsti. Ir dėl to viešpats davė mums šventąją dvasę, kad mes galėtum kalbėti. Kad mes galėtum tą dangaus karalystę pirmiausia turėti savyje. Žinot, aš tikiu, kad tas palipimas buvo ne tik apaštalams duotas. Eikite skelbkite. Nes apaštalai, nu kiek metų skelbė. Ir su paskutiniu apaštalu skelbimas nesibaigė. Aš įtikėjau dėl to, kad man kažkas paskelbė. Jūs turbūt įtikėjau dėl to, kad jums kažkas paskelbė Evangeliją. Ir jūs norėjote dangaus karalystėje, tai jūs pamatėte vertėtos dangaus karalystės, kad visa šita iš tikrųjų sąšlavos yra. Visa šita yra priemonės, kad mes gyvename, bet einame mes į dangaus karalystę. Draugai, ir kai šventoji dvasia gyvena mumise, tada mes galim skelbti dangaus karalystę. Nežinot kodėl? Parašyta, kad šventoji dvasia atėjęs įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir teismo. Šventoji dvasia nori dalyvauti skelbime, nes Kristus skelbė, šventoji dvasia irgi daro tą patį darbą per mus. Ir įsivaizduokite, žmogus, kuris gauna šventąją dvasę, kai įtikė, susitaiko su Dievu, Dievas duoda šventąją dvasę kaip užtata, kad aš save paimsiu pas save. Ta dvasia gyvena mumise, ji nori kalbėti. Ji nori sakyti, kad dangaus karalystė, o mes nekalbame. Pagalvokite apie tai, ką mes darome. Dvasia pas mus pradeda, o, tavo kaimynas šiandien, vat kaimynas šiandien sutiksime kaimynom, pasakysim apie karalystę, pasakysim apie Jėzų, apie meilę Dievo. O aš nesakau, aš kalbu apie orą, apie dar kažką. Ta žmogus išeina, mūsų kaimynas išeina. Mes einam savo reikalais, sutinkam dar vieną žmogų, irgi nekalbam, sutinkam dar vieną žmogų, dar nekalbam. Ir kągi, kaip dvasiai jaustis žmoguje? Įsivaizduokit, kad jūs esate žmogus, kuris nori pasakyti ir turite ką pasakyti, bet jums neduodama. Kiekvieną kartą, kai jūs bandote pasakyti kažką, jūs užčiaupo. Nesakyk, nekalbėk. Nesąmonė, nepriims, tavęs nieks nežino, tave nieks nesupranta, nekalbėk. Galiausiai, kas atsitiks, jūs išeisite iš tenai dėl to, kad jums neduoda žodį pasakyti. Jūs įsivaizduojate, kada jums neduoda išsakyti, kada jums neduoda atlikti tai, ką jums skirtas esat, jūs galiausiai iš tenai išeisite. Dėl to, kad jūs esat neišgirstas. Tai yra labai blogas jausmas, kad tu esi neišgirstas. Ir dar blogesnis, kai esi nesuprastas. Tai va, dvasia nori pasireikšti, nes ji nori įtikinti pasaulį. Ji nori kalbėti pasaulyje apie dangaus karalystę per mus. Ir kai mes to nedarom, draugai, tai tiesiog, ką mes darom, mes dvasia sakom, tylėk. O kaipgi dangaus karalystė? Kristus taip norėjo, kad apie ją būtų skelbiama. Ir šiandien, draugai, žmonės gelbsti, išsigelbsti. Ne dėl to, kad pats Dievas evangelizuoja kažkokiu būdu, bet dėl to, kad mes leidžiam Dievui kalbėti per mus. Ir pagalvokit, kiek galimybių, kiek draugų pažįstamų, mes turime. Ar mūsų yra noras? Aš nekalbu, žinot, kad būna visada kalbėti. Bet ar atsirandam bent noras? Oi, aš noriu jam pasakyti apie dangaus karalystę. Nu, gal nežinau kaip, bet Viešpatie, duok man, prašau, galimybę pasakyti. Duok man, Dieve, paskelbti jam tą evangeliją. Kaip nors, nu, vat, žmogus ateina, vat, žinok, nu, pražūsgi, jis eis į pragarą. Nu, duok man jam pasakyti apie tai, kad Dievas yra. Ar mes va taip bent mastom? Jeigu ne, galbūt dvasia mumise, kuri jau esa. Mes ant tiek užslopinom ją, kad jį jau nebekalba. Ir žmonės, kurie aplink, mes esam ant tiek abejingi, kad jie eina į pragarą, kad tiesiog baisų darosi. Senajame testamente Viešpats išrinko vieną žmogų, Abraomą, kuris pakluso jam ir įtikėjo jį. Ir Viešpats iš šito žmogaus padarė savo tautą. Jis nepasirinko žydus, jis pasirinko vieną žmogaus, iš kurio jis padarė savo paklusnus. Ir tiems žmonėms, tai tautai, jis padavė labai aiškį žinę. Jūs turite būti šviesa tarp visų kitų šalių ir tautų gyvenančių. Jūs turite rodyti vienintelį tikrąjį Dievą. Nes žydai iš tikrųjų tais laikais turėjo neįtikėtiną religiją, aš sakyčiau taip. Vienas Dievas, kuris yra nematomas, be jokių stabų. Visi kiti, visos kitos tautos turėjo stabus ir turėjo daug dievų. O žydai ne. Ir Viešpats norėjo, kad tautos būtų apšviestos, kad nereikėtų jiems žūsti. Joms žūsti nereikia. Bet kas atsitiko? Atsitiko taip, kad ta tauta, Dievo tauta, nenorėjo rodyti šviesos. Jie nenorėjo, jie džiaugiasi, kad jie turi tą Dievą ir turi tobulą įstatymą, bet jie nenorėjo, kad kiti pamatytų tai ir priimtų. Ir buvo laikas, kada kunigai, tokie kaip Nehemija ir Ezra, labai peikė tautą ir sakė, ką jūs darote, jūs paėmėte iš pagonių žmonas ir jūs nemokinote nei Dievo įstatymų, nei nieką. Jūs tiesiog susilėjate, jūs tapote pilkybę, kaip ir visi kiti. Ir jūs dar stabmeldystėje papuolate. Ir kodėl taip atsitinka? Dėl to, kad tauta nenorėjo kalbėti apie Dievą tikrąją. Ji nenorėjo šviesti. O tam ji buvo skirta. O tai liūdna labai, draugai. Kažkoks momentas gyvenime tautos atsirado, kada ji pradėjo niekam nekalbėti apie tai. Ji pradėjo pasididžiuoti, kad ji, tauta šita Dievo yra tokia tobula ir nuostabi, kad Dievas ją kažkodėl išaukština tarp visų, o visi kiti kaip skrūstės dabar yra ir mes esame labai nuostabus. Va, koks Dievas mus pamilo, dėl to, kad mes labai geri, super, o visi kiti pikti ir skirti tik tai malkoms deginti pragarą. Va, kas atsitiko? Ir žino, draugai, šiandien Dievo šviestuvas, Dievo šviesa irgi nori šviesti per jo tautą, per mus. Ji nori šviesti per mus. Ir jeigu mes šiandien esame uždari savo, uždari jo visuomeniai ir sakom, čia vat nusidėjėliai yra, jie taip, Viešpats nubaus jų, kaip ir parašyta rašte, bet mes einame į Dievo pažadėtą žemę, šlovėjam, aleluja. Mes esame taip pat, kaip ir žydai darome, tą patį klaidą. Mes nekalbam ir nerodam, o vietoj to mes džiaugiamės patys ir pradėjom išpuiksti, kad aš esu krikščionis, Dievas mane myli, dvasia davė, labai smagu. Draugai, Tėvas iš tikrųjų labai džiaugiasi. Ypatingai džiaugiasi, kada jo sūnus arba dukra daro tai, daro jo valią. Tokie žmonės, jie, draugai, yra ypatingi. Dievas ypatingai laimina tuos, kurie skelbia jo karalystę. Ir Viešpats, kaip ir Senajame testamente, taip ir Naujajame Romiečio knygoje, jis pasakė, kokios puikios kojos tų, kurie skelbia ramybės evangeliją, kurie neša geras žinias. O kokios puikios kojos, kurie neša gerąją žinią. Žinot, kai mes tik tai turim ketinimą ir galvojam, Viešpatį, šiandien aš norėčiau paskelbti tavo karalystė, evangelija, jau šventoji dvasia pradeda judėti, jau pradeda iškoti žodžius, kam pasakyti, kokius žodžius jį pasakys, jį pradeda džiaugtis, kad tu pradedi daryti Jėzaus darbą, skleisti jo evangeliją. Jūs tapote tokie, kokius Viešpats nori matyti. Ir į gyvenimą ateina ramybė. Nes jūs esate tam skirti. Jūs einate į tą ypatingą vietą, kurioje jūs, o dabar aš reiškia taip, aš neskelbsiu evangeliją, nes nemoku ir iš vis tie žmonės nusidėjėliai. Ir tu turėsi neramybę, tu neramybę turėsi savo širdį. Bet kada tu tik galvoji, aš paskelbsiu jiems savo evangeliją, dvasia pradeda tave judinti, vesti ir tu atsistoji į tokią poziciją, tokia ypatinga kur tavo kojas pradės, sako, būki puikus, tavo gyvenimas atrodės puikiai ir Viešpats pradės laiminti. Žinote, vienas toks buvo liūdėjimas, kada žmogus atėjo pas pastorių ir pradėjo kalbėti apie depresiją. Tai, kad man depresija yra. Negaliu nieko daryti, dirbti negaliu, bendrauti su šeima negaliu. Ir netikiu, kad rytoj bus geriau. Ir jam buvo pasakyta, eik ir paskelbk evangeliją. Jis sako, tai jūs nesuprantate. Man depresija yra. Man bloga yra. Man tamsios debesis aplink mano gyvenimą. Tai aš sako, aš suprantu, kad tau bloga, tau depresija yra. Aš tau sakau, eik paskelbk evangeliją. Tai sako, jūs esat labai blogas pastorius. Jūs nesuprantot, jūs neužjaučiat mane, jūs nieko negalit padaryti. Jis išėjo. Po kiek laiko jis grįžo. Su džiaugsmu. Jis šipsojasi. Jis sakė, pastoriau, iš evangeliją nusidėlį paskelbiau. Ir kada jis paskelbė, jo širdis pradėjo keistis, jo gyvenimas pradėjo keistis. Ir depresija pasitraukė. Mes galvojam kartais, kad va, tai, kada bus idealios sąlygos, tada kažką mes pradėsim daryti. Bet idealios sąlygos kūrėsi tada, kada jūs skelbėte evangeliją. Kada mes pradedam dalintis ir kalbėti apie dangaus karalystę, tada atsiranda tos sąlygos. Tada mes gaunam palaimą. Tada Viešpats veikia mūsų gyvenimą. Taigi leisti, draugai, kalbėti dvasiai per mus. Leisti tai dvasiai skelbti, jis tikrai nori to. Ir vat, visada aš jau prie pabaigos einu ir klausimas tokia noriu pabaigoje užduoti, nuo ko pradėti? Visi mes norim žinoti, nuo ko pradėti skelbti dangaus karalystę ir tą evangeliją. Ir tai būtų gerai, jeigu mes turėtum kažkokį planą. Va, tai kaimynas ateina, mes darom taip, gal sakom taip, jeigu jis neįtikia, mes jiems ką sako, kokį liūdimą pasakom, jeigu jis tą liūdimą nepriema, mes pradedam jį laiminti, jeigu jis laimį nepriema, mes einam melstis atskirai. Bet tokio plano nėra. Bet yra vis dėlto žingsniai, nuo ko pradėti reikia. Ir aš noriu paskaityti antro, romiečiams antras skyrius. Laiškas romiečiams antras skyrius. Nuostabus laiškas, iš tikrųjų. Ir čia Paulius kalba. Jis kalba žydams. Jis sako, štai tu vadinėsi žydas, pasikliauji įstatymu ir gyrėsi dievų. Tu žinai jo valią ir įstatymo pamokytas, išmanai, kas geriau, įsitikinęs, kad esi aklųjų vadovas šviesa tamsoje esantiems, neišmanančių mokytojas, kūdikių auklėtojas, turi įstatymą išreikštą pažinimą ir tiesą, tai kodėl tu, mokydamas kitus, nepamokai pats savęs? Va, koks geras klausimas. Sako, kodėl? Tai va, nuo ko pradėti? Skelbti evangeliją, reikia pradėti nuo savęs. Va tame esmė yra. Pradėti nuo savęs. Matote, jeigu mes skelbiam evangeliją žmonėms ir norim skelbti, aš tikiu, kad pas jūs tas noras, troškimas vis auga ir auga, ir jūs jau galvojate, kad pabėgsiu kuo greičiau iš šio patalpo, iš bažnyčios ir eisiu į nusidėjėlius iškoti ir skelbsiu jiems šiandien. Jeigu toks noras pas jūs atsiranda, jau čia labai gerai, draugai. Bet reikia pradėti nuo savęs. Nuo savęs pirmiausia. Jeigu mes skelbėme jiems ramybę, ramybę neturim, nepavyks. Jeigu mes norim paskelbti tą džiaugsmą, kuris dangiškas džiaugsmas, kuris pranoksta supratimą, o patys džiaugsmą neturim, mes negalėsim skelbti evangeliją. Galbūt įstatymą, taip, mes galim skelbti įstatymą. Dievas pasako, neturėk kitų dievų išskyrus mane, nesvetimauk, nevok. Nu, čia jo, čia gali robotas paskelbti. Bet jeigu mes norime Evangeliją skelti, draugai, mes turime tą Evangeliją pirmiau turėti. Jeigu mes norim dangaus karalystę skelbti, mes turim tą dangaus karalystę pirmiau turėti čia. Žinot, kaip pasakė Viešpats? Nes štai, sako, dangaus karalystė tarp jūsų. Jau jeigu tos karalystės mes skelbėm, o jo nėra, nu mes nepavyks niekaip. Dėl to jokie treningai, metodai ir technikai nesuveiks. Mes galim duoti tai, ką turim. Ir negalim duoti tai, ko neturim. Neįmanoma parodyti tai, ko nėra. Neįmanoma suvaidinti dangaus karalystę ir Dievo karalystę tarp mūsų, jeigu jo nėra. Taigi, pradėkim nuo savęs. Pažvelkime į save, pamastykime apie save. Toliau, žingsnis būtų sekantis, melskitės. Melskitės už tos, kuriems jūs norite paskelbti. Ir melskitės už savęs. Melskitės, kad jūs turėtumėte išmintį, išvalgą ir kad Dievo dvasia per jūs veikia. Melskitės, kad tiem žmonėms, kuriems jūs skelbsite, kad jie galėtų išgirsti ir širdis būtų paliesta, kad jūs dvasia būtų paliesta, siela. Ir trečias žingsnis, nemažai svarbus, skaitykite raštą. Mokinkitės mintinai tos žodžius, nes kai dvasia kalbės, jeigu jis neturi Dievo žodį, nu kaip jį kalbės tada? Mintinai išmokti eilutės kokias, išmokti tai, kas kalba Viešpats, kokį palyginimą, ką Dievas pasakė. Žinokit, jūs neįsivaizduojat, kai kalbant su žmonėmis, tai pradės išėti iš jūs. Jūs galvojat, aš neprisiminu, bet dvasia paima iš jūs ir pradės kalbėti tos žodžius. Bet jeigu mes nežinome, nesuveiks. Dėl to mums reikia skaityti tą žodį, suprasti tą žodį ir mokytis to žodžio, kad Dievo žodis būtų gyvas ir veiksmingas, kaip parašyta. Tai, draugai, norėjau su jumis šiandien pasidalinti apie dangaus karalystę ir tą vertę dangaus karalystės, kad iš tikrųjų mes esame skirti tam, kad parodyt kitiems, ant kiek karalystė vertinga ir kai tai yra mūsų, sakyčiau, pareiga. Pareiga kiekvieno krikščionio, kuris turi dvasę, nes dvasia nori dalintis, dvasia nori kalbėti. Neužčiaukite dvasios. Leiskite dvasiai kalbėti apie dangaus karalystę Jėzaus vardu. Tai tiek.